Bucuria lecturii. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bucuria lecturii. Vă invit să descoperim astăzi o carte singulară în peisajul literaturii diaristice contemporane. Este vorba despre Jurnalul suedez al Gabrielei Melinescu. Jurnal care devoalează un tip de feminitate foarte rar manifestat în literatura noastră, ale cărei trăsături definitorii sunt, așa cum aprecia Dance Mihăilescu, instinctualitatea nărăvașă în permanentă căutare de fior metafizic, un eu fascinat de estetizare, cu simțuri viforoase, dar constant încercată de reverii culturale. Pentru Gabriela Melinescu, scrisul seamănă cu o rugăciune, izvorâtă dintr-o anume calitate a trăirii numită entuziasm, fără de care nimic nu dobândește sens. Fără entuziasm, un fel de profundă energie psihică și fizică, n-aș putea să supraviețuiesc vieții diurne, care mă apasă cu exigențele ei teribile. Nevoia de a scrie se naște din inaptitudinea de a trăi ca ceilalți oameni, din senzația că ești vulnerabil, că ești rănit de viață. Refugiul în universul literaturii, al gravurii și al desenului, face cu putință desprinderea de euul cotidian, avântarea pe tărâmul fanteziei. Conștientă de menirea care i-a fost încredințată, autoarea și-a asumat disciplina de a scrie, de a citi și de a studia zilnic, ca pe o datorie sacră, pentru că literatura, ca toate artele, cere o angajare de 100%. Devorată de impulsul creației, dar prea nerăbdătoare ca să aștepte momentele de inspirație, diarista mărturisește că a luptat mereu cu propriile limite pentru a-și struni spiritul vagabond, plin de dorința de a se zbengui peste tot și de a nu sta o clipă locului. După ce a experimentat modul ideal de a desena pe podea, în genunchi, cu tot corpul, a avut revelația că actul creației trebuie să implice întreaga ființă. La fel ca și pentru rugăciune, cu sufletul, spiritul și corpul, toate trebuie să participe la creație. Totul trebuie să-și pună urmele, marca de identitate, pe ceea ce creează omul în momentele lui unice. Unele notații jurnaliere consemnează exasperarea, revolta de a nu-și fi putut apăra întotdeauna identitatea creatoare, deoarece a fost fracasată de obligații și probleme familiale. În ultimul timp am petrecut mult cu familia lui René, cu mama și cu fratele lui, plimbându-i peste tot aici în Stockholm. Trăiesc într-o irealitate și adevărata mea realitate, literatura și desenul par a fi departe de mine. Sunt obosită de trâncăneli fără sfârșit. Am o dorință atavică de a fi singură în fața unei cărți și a unei coli albe de hârtie. Mă prefac că îmi place ce le place lor, râd când n-am chef să râd. Într-un cuvânt, mi-am pierdut libertatea. Parcă m-am domesticit, nota în septembrie 1985. Implicată intens în lumea profesiei lui René, care se lupta mereu cu demonii financiari, obosit de atâtea lupte, dezamăgit de toate succesele ca și când ele nu ar fi fost decât o imensă tentație pentru a continua lupta imposibilă în lumea de șacali a editorilor, diarista se simțea secătuită, fără elan, vital și creator. Am încercat să împart cu René această muncă și luptă istovitoare de fiecare zi și mi-am pierdut entuziasmul necesar, nu numai pentru a scrie, ba chiar și pentru a exista. Editura lui René, Gökelbergs, și-a câștigat o poziție privilegiată pe piața culturală suedeză, mai ales prin faptul de a fi publicat literatura țărilor din estul Europei. În ciuda faptului că aceasta s-a dovedit a fi o activitate păguboasă, aici au fost traduse și publicate cărți ale scriitorilor de după Cortina de Fier și implicit ale românilor Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Nicolae Breban, Marin Preda, Alexandru Ivasiuc, Paul Goma. Curajul lui René de a trezi conștiințele conaționalilor săi în legătură cu anomalia în care trăiau oamenii din țările comuniste, ca într-o închisoare plină de teroare, s-a reflectat și în editarea unei reviste intitulată simbolic Scara lui Iacob. Apariția primului număr al acesteia, dedicat Cartei 77, a generat violente reacții de intimidare din partea ambasadei române la Stockholm. Ulterior, în paginile respectivei publicații, au apărut articole semnate de Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, articole despre cărțile și dizidența lui Paul Goma. La arestarea acestuia, René Köckelbergs a trimis la București o scrisoare de protest adresată președintelui Uniunii Scriitorilor. Scriitorul român a fost admirat de cei doi soți, mai ales pentru forța morală de a fi demascat abuzurile și ororile regimului totalitar, în ciuda tuturor riscurilor. A sosit aici, la Stockholm, Paul Goma. Este neschimbat, caracter tare, deschis, extrem de curajos în ce face și ce spune. Paul este un exemplu de scriitor care poartă răspunderea angajamentului său. A suferit și suferă și el și familia lui pentru angajarea în slujba adevărului. Manifestările de solidaritate cu scriitorii din Est, angajarea donchijotescă în proiecte culturale de anvergură, pentru a căror realizare erau necesare împrumuturi nebunești la băncile elvețiene, au evidențiat superioritatea și originalitatea acestui intelectual care a fost René Köckelbergs, soțul Gabrielei Mălinescu. Un intelectual care a luptat contra curentului pragmatic al societății suedeze, punând pe plan secund câștigurile materiale. Gabrielei Mălinescu i-au apărut la editura soțului ei majoritatea volumelor de poezie și de proză publicate în Suedia. Această situație a fost comparată cu cea a Virginiei Woolf, care a fost constrânsă să-și publice cărțile în aceleași circumstanțe. Diarista mărturisește că resimțea nevoia să se elibereze de tutela lui René, criticul meu cel mai necruțător, să dobândească mai multă libertate de opțiune și de expresie. Poate că am început să desenez pentru că desenând nimeni nu mă mai critică. A avea un cenzor tot timpul cum am eu în René nu e tocmai potrivit pentru cineva care vrea să meargă departe. Datorită criticilor, am început să fiu eu însămi, severă cu tot ce fac. Și asta mă împiedică să fac progrese. Continuând să scriu în română și să desenez, mă gândesc să închid porțile pentru critica soțului meu și a altora. Vreau să fiu liberă, să sap acolo unde există aurul meu, cum spunea Rodin. Deși recunoaște că de fapt aici, într-o țară străină, am devenit un adevărat scriitor, conștient de valoarea altora și de propria mea valoare, autoarea a traversat o adevărată dramă identitară de natură lingvistică. Resimțea ca pe o traumă înstrăinarea de limba maternă, a cărei regăsire era echivalentă cu recâștigarea libertății creatoare. Trebuie să reînvăț să scriu în românește, în mod creator, să mă arunc ca altă dată în marele fluviu al limbii și să mă simt ca un delfin jucându-se cu valurile mării. Consemnările diaristice relevă trăirea schizofrenică într-o atmosferă de paroxism lingvistic. Cu cel iubit vorbesc în franceză, limba iubirii noastre, cu ceilalți în suedeză, care se impune din ce în ce mai mult, din cauza curiozității mele de a-i citi pe unii scriitori în original. M-am surprins căutând în minte după cuvintele limbii materne. Limba română e acum pe locul 3 și mă doare ca o tumoare de care vorbea Cioran că trebuie extirpată. Eu însă nu voi face aceasta niciodată, pentru că eu nu scriu cu limba. Această mărturisire a șocat pe mulți, dar e ceva special pe care le resimt în mine. Scriu cu un fel de limbă fără limbă, o stare universală, loc de întâlnire al tuturor limbilor. Deși mărturisește că nu scrie cu limba diurnă, diarista stabilește antiteze între experiența scrisului în limba franceză și cea în limba română. Aceasta îi pare infinit mai bogată, mai expresivă, mai nuanțată. În limba franceză am trăit sentimente puternice. Am învățat să gândesc clar și cu economie, altfel decât în limba română, în care trăiam ca într-o savană. Fructe și flori îmi cădeau firesc în gură și pe brațe ca într-un spațiu vrăjit. Acum trăiesc ca într-un deșert. Dar chiar și în deșert există viață. Plante și animale care beau apă în multe feluri ingenioase, unele ajungând chiar să bea acea apă clară din adâncuri de sub nisip. În paginile jurnalului suedez se reflectă identitatea profundă a Gabrielei Melinescu, interogațiile și convingerile ei intime referitoare la creație, iubire și prietenie, credință, viață și moarte. Reflecțiile au gravitate filozofică și autentice valențe lirice. Sunt încă analfabetă în fața misterului iubirii. Între mine și el, cei iubiți de mine, indiferent că mi-au fost soți sau pur și simplu iubiți, s-a format ceva irațional, poate chiar corpul extrem de caloric al iubirii. Iubirea s-a ținut mereu între noi, aruncându-ne de la distanță, unii pe alții, ca într-un joc brutal, ca pe niște planete independente erotic, dar dependente de ceva inefabil, de nedefinit, ceva semănând cu nimic. Nimicul din care apare chiar viața. Iubirea mi-a apărut uneori ca un flagel mortal, făcând ravagii în numele unui plan cosmic de neînțeles pentru noi, muritori. Dacă experiența erosului fragilizează ființa umană și o expune cel mai adesea suferinței și morții, cea a prieteniei stă sub alte auspicii, atâta vreme cât nu poți accepta ca prieten adevărat decât pe cel la care ai remarcat în alte calități ale sufletului. Prietenia, îmi place să cred, este mai bună chiar decât iubirea, pentru că ea nu cere exclusivitate. Temperamentul arzător, romantic, al diaristei s-a consumat în prietenii exemplare. În primii ani ai exilului, vizitele destul de frecvente ale lui Nicolae Breban în Suedia, ca oaspete ale lui René, soțul Gabrielei Melinescu, fac destul de vizibilă în consemnările jurnaliere strălucita lui personalitate, care estompează umbrele caracterului atât de preocupat de sine. Prietenia cu Pierre Zekeli, traducătorul în suedez al poeților Nikita Stănescu, Gabriela Melinescu și Marin Sorescu, este trăită ca un drog subtil, care deschide în mine un eu curios, plin de decadență, de sunete speciale pe granița dintre viață și moarte. Uneori își numește prietenii suedezi hoți de energie. Astfel îi amenda pentru faptul că îi cultivau în mod interesat prezența terapeutică. În peisajul acestor relații afective, cea cu poeta Brigitte Trudzik rămâne exemplară, resimțită ca dar și binecuvântare. Aceasta a măsurat cu devotament bătăile de timp ale inimii. Mă întreb, cine suntem noi în realitate, păstrând delicata floare a prieteniei atâția ani, floare care, după cum se știe, se distruge chiar prin șifonarea unei singure petale. E mai bine să nu mă gândesc la nimic și să iau acest dar așa cum este, ca și aerul în care respir și vederea norilor de care mă bucur. În categoria relațiilor privilegiate ale cărții trebuie situată și iubirea pentru Lionel, părintele spiritual, care i-a alinat absența tatălui biologic. De tatăl soțului ei, pastor în Biserica Evanghelică Liberă din Bruxelles, a legat o ardoare a credinței în Dumnezeu și o înțelegere profundă a vieții și a morții, raportată la învățătura biblică. Împotriva tuturor valurilor de angoase, depresii și dureri existențiale, diarista nu a găsit un antidot mai puternic decât rugăciunea inimii, învățată încă din copilărie de la mătușa Zenobia, călugărița de la mănăstirea din Nămăiești, în arta căreia s-a perfecționat zilnic. Când mă rog, lucrând, mergând, vorbind, inima mea se roagă și ea. Și atunci ea creează sens, ea devine prietenă cu timpul. Lucrul esențial este să nu urăști timpul care poate părea îngrozitor, să încerci să-l faci prieten, rugându-te în gând sau fără cuvinte, cea mai bună rugăciune. Dar asta trebuie exersat în fiecare zi, ca și cititul, ca și gravatul, Altfel, inima devine leneșă, se umple cu grăsime. Sigur că sunt anacronică cu aceste vechi soluții de când lumea, acum, în secolul în care lucrurile vechi sunt aruncate la gunoi. Dar a te ruga nu e un lucru chiar atât de ușor, ci e o luptă cu eul mic care te distrează, rătăcindu-te pe căi pustii, spre gânduri vane care fac rău omului, căci ele nu duc nicăieri. Dispariția oamenilor pe care i-a iubit, tatăl, mama, Nikita, René, Lionel, i-a provocat iremediabile suferințe, dar și speranța că îi va regăsi în viața de apoi. Pustiul singurătății a devenit astfel suportabil, cu atât mai mult cu cât fiecare pierdere afectivă a dobândit dimensiunile unei dislocări sufletești. La moartea socrului său, durerea a fost și mai dramatică, pentru că el era ultimul dintre cei care reprezentau cu adevărat familia ei în Suedia. Cărțile au amuțit, nu le mai aud vocile. Sunt singură cu fantome, vampiri hrănindu-se cu energia mea creatoare, târându-mă către banala ladă de gunoi a existenței fără sens, aceeași paralizie a voinței. Uneori îmi doresc să nu mai mă trezesc din somn, să o iau haihui pe imensitatea căilor onirice. Sunt o frunză căzută deja din pomul vieții. Durerea mea nu are leac, e sterilă. Caut prilejul de a iubi viața din nou. Vreau să mă angajez în inima cuiva. Nota în septembrie 1994. Încredințată că cea mai mare catastrofă rămâne pierderea prieteniei cu Dumnezeu, nimic altceva, și că starea noastră perpetuă nu e decât o vulnerabilitate fără sfârșit, diarista și-a asumat calea cristică a crucii și a iubirii. Drumul către iubirea Domnului este un drum plin de morți, eșecuri și redresări infinite. A iubi nu se limitează la o singură persoană, fie ea și soție sau soț. Drumul iubirii nu e o bagatelă, ci un drum infinit de încercări până în ultima clipă. A iubi este lucru cel mai teribil al lumii, incluzând toate încercările și umilințele posibile, sfâșietor traversate de intense momente de profundă revelație și consolare. Nota în ianuarie 1994. Acesta a fost, stimați ascultători, jurnalul suedez al Gabrielei Mălinescu. De fapt, v-am prezentat trei dintre cele 5 volume apărute la editura Polirom. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să vă regăsesc sănătoși și cu aceeași bucurie de a fi la o nouă ediție a emisiunii Bucuria Lecturii.